Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I denne episoden, Svein, så skal vi snakke ikke om en vin, kanskje, men vi har laget en, vi planlegger nå å lage en liten sånn påskespesial.
Ja, vi drar til nå også.
Vi drar til nå, ja. hvor vi skal egentlig bare snakke litt om, litt om våre go-to-viner. Mm. Så i motsetning til noen av de episoderne vi har hatt, vi har sagt, ok, dette vinen, sånn som forrige uke, hvor vi hadde, dette vårt påskevin. Og de gangene vi har hatt gjester hvor de har kommet med tips, så har jeg utfordret deg, og du utfordret meg tilbake litt I å finne ut av hva vi egentlig går på pole personlig og kjøper når vi ikke henter noe fra kjelleren selv som vi kanskje har hatt lagret en stund, eller vi fikk en flaske som det bare fantes noen få av, som vi ikke finner igjen. Ja, hva det vi går på pole og kjøper?
Og det litt avslørende også, for jeg aner ikke hva du har plukket frem, og vi har suttet her noen minutter og funnet frem og tenkt og fra I går. Så jeg litt spent på hva du har plukket frem, eller tenkt på som go-to-vinner. Så, og jeg har jo store tanker om det, for det at, når du spurte meg så tenkte jeg, go-to, ja, hva det jeg plukker med meg ned til hele hjem? Og det faktisk talt noen viner som jeg foretrekker rent privat.
Altså, ja, fordi ikke sant, du som vinjournalist, du jo nødt til å bedømme en del viner og gi de høy score og skrive godt om de, selv om det kanskje ikke din personlige smak, ikke sant? Du, ja. du kan jo ikke bare si dette ville jeg kjøpt, fordi det ville blitt for få viner, kanskje?
Ja, jeg tror det blir for smale. Ja. Altså, du må bare lære å være litt ydmyk, og så si, ok, den der Amarone, den kommersielle Amarone, ja, den jo, den smaker jo, altså beskriver den best mulig, og så setter du et poeng, men jeg ville jo av og til ikke kjøpt den selv. Og det sjeldent.
Mm. Nå skal det jo sies da at når vi anbefaler viner I den podcasten her, så det jo viner som vi digger. Ja. Men likevel så merker jeg jo selv at uansett hvor mange viner man smaker, uansett hvor mange viner man sier det her var drittig når man kommer tilbake på pole, litt på grunn av at de ofte har et spesifikt utvalg også, det litt sånn tilgjengeligheten på det. Men det noen viner som man kanskje ikke klarer å beskrive helt hvorfor, men man ender opp med å kjøpe det om og om igjen.
Mm. Ja, det sånn, jeg prøver av og til, jeg har noen sånne, jeg kaller det skilder nå, da, men egentlig så det gode, jeg vet at det gode vinpersonligheter på pole.
Mm.
Og det ikke nødvendigvis varefaglig ansvarlig, sånn. Det kan være hun som putter på, eller han som putter hyll, men jeg vet de har gode smaker. Og av og til så plukker jeg opp en sånn ordentlig gode tips, de har fanget opp på sin vei. Mm. Der finnes det mange som kan mye om vin, og så smaker mye vin.
Mm. Så Svein, for å bare sparke I gang her med de første vinene, for jeg har plukket ut en håndfull hver.
Mm.
Hva det du drikker mest av hjemme? Det hvitvin, eller det rødvin, eller det bobler, eller hvor går det?
Nei, det champagne.
Ja?
Ja, det champagne. Altså når vi ferdige her på en fredag ettermiddag, og det lørdagsfri eller helgefri, så det ofte det at man har med seg en flaske champagne, og går og handler det og sånn. Har det på fredagskveld et par glass.
Men har du mye champagne hjemme fra før, eller kjøper
ja,
du mye nytt?
Ja, jeg kjøper litt grann, da, sant? Og, men det jo liksom sånn at jeg har jo det sånn at jeg greier ikke bare å ha en flaske hjemme. Jeg må alltid ha flere, sant? For jeg synes det alltid det fint å ha flere. Men noen ganger vil jeg drikke hele flasken, og da plukker jeg frem disse. Og det gjorde jeg I går.
Ja.
Jeg kjenner det I hodet I dag. ikke helt I form I dag.
Men hvis du da ikke plukker noe som du har lagret en stund, vi har snakket om champagne før I den podcasten her, og vi har flere episoder kommende, men hvis du da skal bare gå på pool og kjøpe en champis, ja, hva du kjøper?
Den champagne som jeg kjøper oftest, og kjøpte oftest privat I 2020, det var Pierre Peters Blanc de Blanc til 420 ja. Kroner. Helt straightforward. Den har litt mindre bobler enn andre, så den ikke så oljøs I smak. Og den alltid tilgjengelig. Det alltid tilgjengelig. Det bra pris fremdeles på vinen. Og så det en vin jeg kjenner veldig godt, og det liksom når vi lager mat, så det ofte sånn at ja, det mot hvit fisk og spesiell saus, så da trenger ikke jeg å smake opp vin til sausen, så jeg vet hva for syrene, så jeg bare mekker den sausen fort. Og så
Men kjøper du da champagne uavhengig av hva du skal spise eller hva du skal gjøre?
Jeg kjøper vin først.
Jeg kjøper vin først,
og så det veldig sånn, altså jeg jo litt vanlig dyr, sånn, så det... Det liksom, det ikke taco hjemme på fredag, men, men det alltid de samme rettene, 5-36 rettene som jeg lager hjemme.
Ja, okay. De samme 5-36 rettene?
Ja, jeg har gjort det helt år nå, Jan Trygve, sant? For ja. Det jo koronabevandring, så går jeg mye ut og spiser, sant? I restaurantbransjen og sånt, og har mye kokkevenner og vinkelnervenner. Mm. Da går vi mye ut og spiser. Og der ikke sånn, vi kikker jo ikke menyen der.
Nei. Sant?
Vi bare, kanskje vi lager noe godt til oss? Og så ja. De kreative.
Ja.
Og så... Får man smake enten nye menyer, eller kokken har lyst til å vise noe nytt han har lært, eller prøver å lære.
Mm.
Og da, ja.
Da det Per Peters.
Ja, hjemme det safe. Så, sånt, det, jeg så god kokk som mine venner. Sånt.
Men hvis du skal slå til litt da, hvis kjæresten din har bursdag.
Ja, altså da går jeg og handler noe av det beste og, så det finnes i bobla, og det Krug.
Ja.
Helt enestående. Og jeg vet vi enige. Vi har selv vært på besøk hos Krug. Og da var det slik at vi var jo forventningsfulle når vi kom inn, men vi ble jo tatt av inn. Mm. Det var en utrolig opplevelse i alt det arbeidet i legene. Og det, når jeg smaker mye annen, den Krug, vanlige Krug som er på markedet, koster litt over 800 kroner. Og jeg smaker jo champagne her på jobb, som er mye dyrere. Men du verden for en priskvalitet det på den fremdeles. Det nesten sånn, ok, det kjempekjøp, sånt. Men det betegnes nesten som en sånn Ferrari, egen klasse, det gjetord, sånt. Folk, de unner seg i sånn vin, men det gjør jeg, prøver å gjøre. Og den finnes på halvflaske, vet du, egentlig.
Men når du sier det sånn, så vet du at du sier litt som en tips på podcasten her, men jeg vet at du ikke kjøper noe så mye halvflasker.
Ja, jeg har jo 15 liters Polaroid-kjøp på kontoret, Jan Trygve. Så det full av vin.
Ja.
Så jeg rådiger store flasker og kunne skjenke det og ha det. Men champagne jo litt sånn... Når du har champagne, så mange de kjøper ikke det på en fredagskveld, for de tenker ikke på at de kan ha en sånn champagne-kork. Og da varer den både 1 og 2 uker. Det ikke sånn at de bobler på en god champagne bare forsvinner.
Mhm.
Og det, da blir både Krug og Pierre Peters, på en måte Pierre Peters blank, det blir den hverdag der jeg bare, nå fikk jeg lyst på noe, og trenger ikke drikke opp flasken, men Krug, da det. Da har jeg fri etterpå, da drikker jeg helt ned flasken.
Mm.
Det gjorde jeg også. Og det var helt fantastisk. Masse sushi, ja.
Så, ok, hvis du først skal ha en, hvis du vet du skal spise noe, eller du bare keen på en rødvin, hvilken rødvin det du pleier å kjøpe?
Nei, og da når du tenkte på det, hva var rødvin? Jeg tenkte, det er...
Hvor ofte drikker du rødvin?
Nei, ofte om vinteren. Altså, ja. Det er hvitt og champagne jeg drikker privat. Og så det rødvin på vinteren, når jeg har lyst på en biff. Jeg spiser mindre og mindre rødt kjøtt. Men når det rødvin, så det...
Ikke veldig lite rødt kjøtt?
Nei, jeg spiser jo. Jeg er glad i god mat, synes jeg. Så. Men... Men den som jeg har valgt ut her, som liksom, og det Luca Rogna i Piemonte, som en produsent som, vet du, mange ganger så når du er interessert i vin, så får du høre om de store, la oss si Krug. Og så blir du fortalt at det så fantastisk. Men noen ganger så vil du også oppleve at det kommer produsenter i din levetid som forblir store som Krug. Og Luca Rogna har vært en sånn for meg. Der jeg blitt interessert for det ganske tidlig. Vinet var sånn passe. Og så etter hvert så jeg visste mer om vin og kunne mer om vin, så skjønte jeg, ok, han kom seg ut av et lite lager og dårlige produksjonsfasiliteter, fikk suksess i Norge med en bag-in-box, og så plutselig så løftet seg opp, og da forsvinner han forbi, etter mine mening, forbi Gaia og andre produsenter. Og du har hørt det før, og jeg har også skrevet om det. I 20-10-årgangen der, så begynte jeg å gråte når jeg smakte den årgangen i viner. Han skjønte ingenting.
Nei.
Og jeg satt der bare helt, det var så fantastisk godt det han smakte, og da oppdaget han. Men, ok, jeg gråt i 2010, men det også mange årganger etterpå, sant? Som jeg bare, herregud hvor flink han er til å lage vin.
Men hvilke Luca Rogna er det du plukker på?
Nei, altså nå har jo prisene på Luca Rogna blitt sånn at det ikke levelig for å kjøpe hver eneste uke og ha mye av. Men hans Barbaresco 2015 koster 600 kroner, den är ett rövarköp. Vi har helst inte nämna den här. Då blir det ofta utsålt, men det är ju sån John Trygg att
Men det är men den är ju en ganska det är en stark stil då, inte sant? Vi snackar om en Nebbiolo. Du jag vet att du är glad I Pinot Noir och lätta deilige rödviner också.
Ja, men tänkte jag om att det är väldigt lätt att säga att okej, den här Luca Ragnar det är kraftig sånt, men han är på väg att utvecklas så det blir såna här elegant och sån purt utan det för mycket fatbruk och löpkänna. Nu har ju han en fotbollsstadion att hantera vinen sin på. Så nu tränger jag han att byta en bytte tönne på grund av tränger brukar till något annat och sånt. Nu får vin vara I ro och minst möjlig interaktion med vinen. Och då har man sett att efter 2010 så viner och priserna bara blir mer och mer efterspurt.
Mm.
Så mycket att han faktiskt har med att stänga dörren till besökarna. Han har inte tid till det.
Mm.
Men det är ju lite göj att följa en sånt. Du blir ju känd med sånt. Det är ju så ivrig att jag reser ner och besöker och blir känd med han och bankar på dörren helt det kommer in, sånt. Och då är det så att du blir känd med personligheten för det är bara vanliga människor jag tror.
Mm.
Och så kommer de till Midlar och så gör, vill de bara bära. Han är faren Alfredo.
Nu har du köpt några Luca Ragnar för att lagra eller?
Ja, tidigare. Jag plejer att ha en sån stopp på runt 1000 kronor för rödvin. Helst under det och dricka en 10 år.
Mm.
Och så har jag gjort det mycket för så nu har jag mycket vin som jag måste ge till mina barn alltså och I min hverdag
idag. Hva slags ting det som skal lagre så lenge hos deg?
Nei, det Piemonte, spanske viner, italienske. Ikke så mye begrundere.
Nei.
For det prisnivået for sånn for mange år siden for min del.
Og de lager ikke, det jo sjeldent de lager så godt så lenge. Så.
Nei, og så jeg ivrig til å dele. Og så har jeg ofte bare kjøpt en og to flasker. Jeg har sjeldent kjøpt sånn 12 flasker og sånt. Og, for det at jeg har jo holdt på med vin en stund. Sånn, så det blir jo sånn at du har, jeg kaller det sånn smaksbibliotek. Og etter Koravin kom, så jo det gjennomhullet. Mm. Så det har jo ingen verdi I den kjelleren.
Men bruker du Koravin? Faktisk ja, Koravin?
Ja, jeg bruker det masse.
Ja.
Bruker det også her på jobb her. Mm. Ja. Men det jo på grund av det at vi trekker opp och så vill vi gärna smaka igen ett år senare sånt. Och så checkar varan så god. Och selv om man har folk som inte helt tror på Koravin så funkar det för min del så länge du har den rätta tekniken med det.
Någon sverger till Koravin och andra hatar Koravin och har trukket på det helt att.
Ja. Men det är I alla fall inte så många andra möjligheter att få träcka upp en vin utan att ta upp korken sånt och flaskeförskäll på speciella flaskor så blir det ofta flaskeförskäll och det blir alltid nyans I ting och det är så många variabler. Men för min del så är det flott att veta att jag har en 1989 Ragnar. Så jag kan ha som prövoflaska I alltid istället för stadigväck. Och jag anbefaller ofta det att man köper en kasse så har man en sån koravinflaska så du bara testar ut så är det kunna det. Så det är Men du då Jon Trygve, vad har du plockat ut som rödvin?
Nej, alltså jag syns ju egentligen det att finna fram rödvin på polen är ganska vanskligt. För jag är upptatt att de vin jag dricker ska vara goda och så syns det går lite sport att finna de goda köpen också. Det är ju inte vanskligt att gå på polen och finna goda viner som kostar dritmycket.
Nej.
Och jag känner att de viner kanske jag dricker som är best value för mannen, de har fått tag I tidigare för det har gått upp I pris eller att en av få liksom stått I kö och fått tag I något, ikvant du slipper att köpa det på annonsmarknaden, alltså på Blomqvist eller på nett eller sånting, men hvis jag ska gå på polo och köpa en god vin jag digger som jag fortsatt ordentligt följer och så fortsatt ett ganska gott köp så ender jag ganska ofta upp med Fontaloro.
Aha.
Så det är kanske lite för det också så ofta hvis jag drar på polo och köper en rödvin jag köper kanske mest av de tyngre rödvinen på polo också mer av de lyse lätta alltså pinotarna stil enten så har jag lagret det själv en bit liten period eller så köper jag på restaurang hvis jag köper på polo av en lång grund så ender jag ofta upp med de tyngre.
Ja.
Då syns jag Fontaloro är
det är en kostnad
cirka 500 kronor.
Ja.
Och den är sån som jag hade inte varit överraskad över den hoppet upp till 800-900 kronor och jag tror fortsatt folk ville köpt den.
Mm.
Og det en, nå ligger den ute i 17-årgangen. Den hadde jeg ikke noe sansen for. Jeg vet ikke om det noe for ung, eller om det var et dårlig år, eller hva det var, men 15-16, som jeg mener også man får noen sted på polet,
ja.
En virkelig god vin, altså. Ja. En ren, på en måte en fyldig og god vin, men den er så lett og fin til å være en tyngre rødvin. Da.
Ja.
Fantastisk rene smaker, går utrolig godt alene, går utrolig godt også til veldig mye mat. Fontaloro er den kanskje jeg drikker oftest.
Men har du forsøkt å få tak den i Magnum? Eller i,
den er tilgjengelig på Magnum. Ja. Jeg har ikke drukket den i Magnum. Ja. Jeg kjøpte en på Blomqvist, en 1990, som var ganske bra.
Ja.
Og de har ikke blitt så mye dyrere, de eldre Fontaloro heller. Men hvis jeg skal... Det er også en annen vin som jeg har fått veldig sansen for den siste, som jeg ikke har fått tak i de siste gangene, men jeg tror kanskje den blir tilgjengelig på Polen etter hvert, for det ikke egentlig en sånn spesiell vin. Men det denne Alain Crayon Cross Hermitagen, som jeg tror jeg koster rundt 350 kroner, som altså en, altså det altså en så sinnssyk... Vi kunne hatt en egen episode om den, for det en helt vilt god vin for pengene.
Det mye... Skikkelig god vin.
Ja.
Ja. Jeg må komme en liten sidehistorie.
Ja.
Når jeg var der på besøk for et par år siden,
hos Greia.
Ja, sånn, så endte jeg opp at jeg kjøpte to tomme vintønner, skrev Vinofil, mitt velomnavn på det, og sendte det til Norge. Og de har jeg i vinkjelleren min.
Så, du har det?
Ja. Men han jo en sånn her underdog, ordentlig. Sånn, skikkelig hyggelig personlighet. Og lager, men han har endret seg de siste 10 årene. Herregud.
Men jeg føler at akkurat de cross-emitasjene der, at de har blitt så populære, folk har skjønt hvor gode de var, at jeg vet ikke om det grunnen til at nå de utsolgte, og så kommer de tilbake, og så koster det 150 kroner mer. Det hadde ikke overrasket meg. Jeg hadde betalt 150 kroner mer for det. Ja. Men en vin som jeg ikke ser så ofte i polhyllene, men hvis jeg går på pol og skal kjøpe en Pinot Noir, de gangene jeg har vært mest fornøyd med det kjøpet, og som kanskje min... I hvert fall jeg skulle ønske at det var min go-to Pinot Noir, da. Det kanskje denne Leroux, mener jeg. Ja. Leroux, Nuit Saint-Georges av Torrey.
Ja.
Det altså, den litt dyrere, for det er Pinot Noir, det er Bruggen, det koster litt mer, 700 kroner eller noe sånt.
Ja.
Det er mye Pinot Noir for pengene. Ja.
Nei, det jo en liten sånn godtebutikk, Vimopole, som ofte når du går inn, og spesielt når du merker jo det når. Men hvis du blir tvunget i pris da, Det er en
Pinot på Polet som koster rundt 300 kroner, ja. Som jeg synes som jeg må vel være et av det Polets beste sånn billig Pinot Noir-brugenskjøp. Det denne Tapernaud Merm Saint-Romain.
Ja, ja.
Den tror jeg koster rundt 300 kroner. Ja. Det kanskje den eneste... jeg har sikkert glemt mange, men det føler jeg kanskje den eneste Pinot Noiren rundt 300 kroner som smaker som en Burgund Pinot Noir. Mm. Det en del av disse amerikanske Pinot Noirene, som koster rundt 300 kroner, som har vært sånn OK value for money, men på 300 kroner så smaker de fortsatt som amerikansk Pinot Noir.
Mm.
Og rundt 300 kroner så finner du ikke så veldig mye god Burgund Pinot Noir. Det kanskje den, det er den jeg har hjemme i vinskapet mitt nå, i hvert fall.
Nei, jeg har det... Jeg er enig med det at en rødvin, når du velger polet på hylla, så er det slik at du, det er så stort du har også blant 4, 5, 6, 700 kroner som er bra. Men noen ganger så slår det i med at vin ikke skal være alt i det rommet.
Nei.
At det er bare en enkel vin, det er leskende, det skal være på terrassen, det skal være enkel, helt ukomplisert. Og gjerne kanskje de som er rundt meg ikke bryr seg så mye om vin nå. Og da er det ofte, på sommeren spesielt, så liker jeg å prøve å være litt rundhåndet med rosévinskjenkingen. Og da har jeg en vin som sannsynligvis kommer, jeg vet ikke om han kommer til å gå ut av produksjon, men når Conterno overtok Nervi, så var det en norsk eier av Nervi, så overtar Conterno, og de har en rosévin til rundt 200 kroner. Og den vil jeg anta vil være en av de aller beste rosévinene i år. Nå skal jeg smake mye etter påske, men det en i fjor så var den helt fantastisk, sammen med også med Ioppa, den også i Magnum, igjen da, den større flasker. Men det rosévin for meg er det mest ukompliserte, enkle, så man kan bare nyte det. Ofte av og til med litt lav alkohol. Og så det til lette sommerretter.
Men der har jeg en guilty pleasure også. Fordi ja, jeg synes at det få rosévinner som jeg vil si liksom høy kvalitet. Det mer denne, liksom, du sitter i solen, det varmt, du tar nesten en isbit opp i glasset, og ja. Da, det da du på en måte kan drikke rosévin.
Ja.
Men det også en vin som jeg elsker å drikke, som jeg ikke synes nødvendigvis en veldig god vin.
Nei.
Altså sånn, den, jeg kan ikke på papiret gå gjennom ikke sant, diploma VZ-gridde ja. Og si Nei. Dette en god vin. Men det denne keep on punching. Vi besøkte han nede i Sør-Afrika.
ja, ja, ja.
Og det jo en sånn sær ja, ja, ja. Naturvin. Ja. Jeg vet ikke om det, jeg tror det naturvin.
Ja, det derfor den bølgen.
Ja.
Det helt
sikkert. Og, men den altså så ja. Leskende. Jeg tror den koster sånn 220-250 ja. Kroner eller noe sånt. Men det litt sånn rosévinsalternativ. Ja. Men og det ikke egentlig for å drikke vin, det for når jeg vil drikke cola eller saft i solen.
Mm.
Da, jeg husker ikke hele navnet på produsenten engang. Det jo litt flaut, så jeg ikke husker det når jeg har vært der. Men uansett, vi legger jo link til alle disse vinene i podcastbeskrivelsen, så du hører på det her, så dukker det opp. Men den keep on punching, det min sånn egentlig rosévin for sommer. Det ikke en rosévin, det en hvitvin.
Ja.
Men det min rosévin.
Han har litt farger,
ja. Ja.
Ja. Nei, men det handler jo litt om at når en vin ukomplisert, så blir det ofte komplisert på grunn av mer, man vet mer. Og det opplever jeg ofte at jeg stopper litt opp. Og så, nei, når jeg først skal drikke, så vil jeg smake og svelle. Og liksom, ja. Da vil jeg gjerne ha noe ordentlig bra. Og det tror jeg meg det lider litt av.
Men når det kommer til hvitvin da, på polet, så synes jeg egentlig det lettere å finne fram til digge ting enn det rødvin. Og på hvitvin så har det, altså det noen ganger man kjøper vin fordi man vil ha en veldig god vin, og så det noen ganger man kjøper en vin fordi man skal passe til en eller annen mat man drikker.
Mm.
Og jeg er glad i sushi, jeg liker å bestille sushi, og da kan det passe jævlig bra med en risling. Og den rislingen som jeg kanskje går oftest på polet og kjøper nå, hvis jeg skal ha sushi, eller hvis jeg bare keen på en risling fordi det noe annet som passer risling, det denne produsenten Schaefer Frölich.
Ja.
Og Schaefer Frölich har han har mange viner på pole. Det jeg tror det 4-5 viner til rundt 200 kroner, og så går det opp til litt høyere og sånn. Men hvis jeg først skal ha en sånn, så det disse GG'ene, de godt priset fra Schaefer Frölich. Yeah. Jeg husker ikke akkurat hva de koster, men denne Felsenek for eksempel, GG, yeah. Schaefer Frölich, Felsenek, GG, jeg tror den ligger ute i 2018 eller sånn da.
Mm.
Det altså en så herlig vin. Det et godt kjøp. Den allsidig, smaker rent. Jeg vet også om det finnes på mange restauranter rundt om i Oslo.
Ja.
Så det måtte blitt en populær vin, men den har ikke blitt, det har ikke blitt en dyr vin. Og Riesling jo sånn fortsatt nå at det koster ikke så mye for Riesling, sånn som det gjør for alt annet, fordi jeg vil tro nummer én, det bare et knipp Rieslinger som hypet og har fått en sånn hype-pris, og nummer to det stor tilgang på det
ja.
Så prisen, jeg tror ikke prisene skal så opp der heller, og, så jeg vil tro faktisk sånn, for eksempel Schaefer Frölich da, og en del andre produsenter jeg tror prisnivået kan holde seg stabilt en stund ja, og vi kan fortsatt gå på polo og få god kjøp
Ja, Riesling, det jo en altså GG jo det, Norge det mest solgte landet for GG, altså vi kjøper så mye, og det finnes mange produsenter som produserer høy kvalitet, og da konkurransen også dertil, så enhver importør greier å få tak i en god produsent innenfor det. Men samtidig så vinørdene, sant? De ikke så inn til gammel Riesling, eller sånn nyansene som du kan finne i Burgunder og andre. Og derfor tror jeg litt at det ikke, selv om Keller og andre har blitt kjempedyre, men slik jo tysk vinfilosofi også bygget opp at det auksjoner som har løftet prisene i gamle dager, det ikke etterspørsel fra forbrukere. Og der tror jeg nøkkel også, og det jo også suksessen som jeg ser, at de bygget opp gjennom restaurantbransjen ofte.
Mm.
Molitor og andre, sant? De har jo vært på gode restauranter, og så blir de kjent gjennom kundene også.
Mm.
Derfor jo utvalget nå, og nå som du ikke vet, men 14. April skal jeg i spesialpolsmaking på Vimopolet, og så er det slipp da en uke etterpå. Og da kommer de aller beste Da må vi ha en podcast om det.
Mm.
Det må vi ha.
Det kommer.
Ja.
Men bare for å gå tilbake til det du sa om at du bruker karavin.
Mm.
Jeg skaffet meg også karavin for noen år siden, og jeg har vel egentlig sluttet å bruke karavin med noen få unntak, og det jo mest fordi jeg sjelden drikker et glass, eller... altså, hvis jeg skal drikke den selv, så kan jeg drikke... Det veldig sjelden jeg egentlig drikker alene,
ja.
Men da putter jeg på korken, og så åpner jeg en dagen etter.
Ja.
Eller så jeg med noen og drikker hele flasken.
Ja.
Men de gangene som jeg har brukt karavin, egentlig etter jeg sluttet å bruke karavin, det også på en risling. Og det også litt sånn... Det kanskje en av de få vinene hvor jeg har sittet alene og drukket den. Og det denne Egon Müller... Spätlesen, jeg tror den heter Scharzhof Berger,
ja, ja.
Riesling Spätlese. Og det er altså en så jævlig god vin, og den koster litt mer enn at jeg på en måte har det i meg å ja. Åpne en hel flaske alene, eller ta sjansen på at jeg skal drikke det samme dagen etter. Men da har jeg brukt karavin, og det har holdt da, de gangene jeg brukte det, så har det holdt veldig fint. Men
Egemund har også, liksom, han har tatt av, altså, han har sluttet å snakke med folk, og han har agent i London som håndterer forespørsler og sånt, så han har tenkt å gå inn i en sånn gudhistorie i Tyskland, etter min mening.
Mm.
Og det jo slik at her rett ned på Skøyen, så har vi da den dyreste vinen på Polen, det jo en halvflaske med Egon Müller.
Ja, og det ikke den jeg snakker om da.
Nei, det vet jeg.
Det ikke den jeg drikker, men han har noen billigere viner enn det,
som
jeg synes er helt rå å kunne ta bare et glass av hjemme.
Men den hvitvin jeg har plukket frem her, er fra Hellas.
Som den du drikker
oftest? Ja, den som jeg drikker, den som jeg plukker, det er Assyrtiko-druen.
Ja.
Som jeg ofte sier når jeg...
Hvilken produsent er det her?
Gaia heter han.
Ja.
Ja, og de holder til i en nedlagt ketchupfabrikk, og jeg ble interessert for det med... Jeg har litt sånn fordommer mot... Jeg har jo lært om at vin fra Hellas, det er jo bare retsina og dårlig, sant? Og så kommer han opp her til Norge og lanserer denne like etter finanskrisen. Og da hadde han solgt lokalt og begynt på eksport i Norge, og så fikk vi bare presentert en vin som en sånn mellomting mellom Riesling og Chablis uten restsødme, med en helt enorm konsentrasjon. Og tenkte jeg, 450 år gamle vinstokker, og de var billige. Og fremdeles i dag så koster jo, han har gått fra rundt 200 til 300, på grunn av global etterspørsel. Men det for meg en vin som sånn, herregud hvor godt det når du har asparagus, eller du har skalddyr og sånn, og skal ha noe annerledes enn tradisjonelle chablis og sånn sær og sånne ting. Og den,
men drikker du det fordi det annerledes?
Ja, fordi at jeg jo eksponert for veldig mye det samme, sånn,
ja. Så,
og da vil jeg ha noe annerledes når jeg har fri, men samtidig kvalitet. Da, jeg lover deg, du kommer til å bli surprised.
Ok.
Ja,
den skal jeg teste.
Ja, det må du
eller gjøre. Eller jeg har jo sett den, men jeg har faktisk ikke drukket den.
Ja, men hele den, altså kjøp alt fra den produsenten. Mm. Det, det er helt enestående.
Mm.
De er jo så, jeg må si, så spesielt, til og med hvordan de tar og får frem druene spesielt.
Mm.
Også i store korger, sånt, som man graver ned i sand for at det ikke skal blåse vekk.
Men bare for å gå tilbake til det du snakket om med å få tips fra Pola, og nå som du er inne på litt sånn sære viner og sånn. Jeg trodde at da jeg lærte mer om vin, så skulle jeg slutte å spørre om hjelp på Polet. Og sannheten at det har vært helt omvendt, at nesten jo mer jeg kan om vin, jo mer har jeg spurt de på Polet om hjelp og gode tips. Fordi de smaker så mye, og hvis du snakker med de rette folkene på Polet, så de har vanvittig mye gode tips, og de har selvfølgelig en mye bedre oversikt enn også hvertfall meg, om hva som nytt og tilgjengelig.
Mm.
Så det et tips jeg kan gi folk som enda ikke har gjort det enda, er jo en, ikke sant, man må jo tørre å spørre om hjelp på Polet, at det jo sånn, det man taper mye da, hvis man ikke tør å spørre om hjelp på Polet.
Ja, det gjør man.
Det er derfor jeg der. Nummer to, prøv å gå på det samme Polet, det som nærmest deg, så ofte som mulig, og kanskje gi litt uttrykk for at du interessert i vin, fordi mest sannsynlig så kommer de til å synes det gøy og hyggelig å hjelpe deg. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har gått på mitt nærpol, og jeg har huket tak i meg, fordi de vet jeg litt interessert, og sagt, vi har noe nytt her som du burde prøve. Og så alltid, det er ikke alltid det er en fulltreffer, men det er så mange viner som jeg ikke ville oppdaget selv.
Mm.
I forskjellige prisklasser, fra liksom på 100 kroners stadie nesten, til selvfølgelig mye, mye dyrere viner. men pole som en ressurs på den måten der, vise at man litt interessert og spør om hjelp og si at man opp for å prøve nye ting, det en god ressurs, altså.
Ja, jeg bruker det ofte, veldig ofte.
Mm. Men jeg har noen hvitviner jeg også, det første jeg nesten litt sånn skam over, for det så enkelt på en måte, men hvis jeg må raskt rett inn og ut av polet og kjøpe en hvitvin, så kjøper jeg Sandi. Sandi Sankt Rita Hills Chardonnay.
Ja, men det har jeg skjønt da, at den en favoritt da.
Ja, og helst da den, ikke sant, den Sankt Rita Hills, som ett hakk over den bare originale Chardonnayen, den ikke så mye dyrere, men den smaker mye bedre. Det er en flott go-to, og alle jeg har servert den til elsker den, og jeg vet om så mange jeg kjenner som har den som sin sånn go-to hvitvin.
Jeg husker når den ble lansert i Norge, så var den litt mer eiket og litt mer alkohol og sånt, og så fikk allokeringen bli større, og så ble det mer og mer suksess, og plutselig så begynte han å nevne sin sosiale medier, og det den godt tror jeg seg selv.
Ja, og prisene har blitt litt høyere også, så det er ikke et like godt kjøp sånn som det var. Nei. Men det fortsatt en sånn Det er en god chardonnay til cirka 300 kroner.
Den er veldig bra. Ja.
Men hvis jeg skal ha en litt bedre vin, så er det en produsent som jeg ser ofte i hyllene, som for meg på en måte virker egentlig som en av disse produsentene som burde nesten vært på slipp, og det burde vært få tilgjengelig av det og sånn, men den står i hyllene nesten hele tiden. Det er Marc Morey. Jeg har aldri hatt en dårlig flaske, Marc Morey, og da mener jeg ikke bare at den ikke har vært korket, det har vært det er lite flaskevariasjon, virker det som. Og de er bare, det er alt egentlig jeg liker i høykvalitets chardonnayer fra Burgund, finner du i de der, og de er på pole hver dag. Og ja, sånn som gode chardonnayer fra Burgund, de er ikke så billige, men de er tilgjengelige, i motsetning til en del andre høykvalitets chardonnayer fra Burgund. Så det er liksom en sånn, også. Og den har på en måte noe av den høykvalitets, det som gjenkjenner høykvalitet fra Burgund, som jeg også vet at de som nødvendigvis ikke er vinnerder, eller sitter og kommenterer syrenivå eller kompleksiteten og den stilen der, jeg har servert den her til en del folk som ikke kan en dritt om vin, som elsker som elsker amarone, eller elsker, ikke sant, ting som jeg sluttet å drikke for lenge siden. Og alle sier at det her er helt topp. Og så synes jeg det litt irriterende når du finner hvor mye det koster, selvfølgelig, men, men de synes det helt topp, og jeg synes det noe pent over de vinene som man på en måte, på en veldig sånn teknisk, upersonlig måte kan si at dette veldig høy kvalitet, og blant folk som ikke har peiling, som egentlig ikke bryr seg, de, uten at man sier man serverer noe godt, så sier de, wow, forresten, hva det her? Det her var dritig.
Ja.
Og det den.
Og det jo hele essensen med når du drikker vin og har det. Jeg tror ikke på det at hverken meg eller deg har bedre smak enn nesten hvem som helst. Nei. Det bare at vi blir utsatt for det, og utsetter oss for god vin.
Ja.
Og når man har sånn som du sier, du finner en vin som du vet har den punchen, så jeg har med Assyrtiko fra Hellas, så blir folk, dette var veldig godt. Men et godt tips er alltid å ha en sånn typ Falling Feathers eller en kommersiell vin ved siden av. For rett og slett, da viser du det bare. Og plutselig så har du fått en ny venn. Altså en vinvenn. Og de har
men det var egentlig litt sånn poenget mitt her, at det noen viner som du ikke trenger å måtte sammenligne en god mot en dårlig en for å på en måte vise at den er god. Folk bare reagerer ut av ingenting og sier, den her drittgod. Så når jeg skal ha en litt bedre chardonnay, jeg ikke har noe hjemme, jeg ikke er sammen med noen som tar med noe, jeg må på polo og kjøpe en chardonnay, jeg vet den skal være dritgod, that's the one, altså. That's the one. Og det gjelder både Chassang-Montrachet de har, og Polony-Montrachet de har. Så de har litt forskjellige, og jeg mener flere av de tilgjengelige helt inn på polo.
Det jo akkurat sånn som i Oppa rosévin, for eksempel, sant? Så jo rosévin-salget i Norge, det så stort fra april-mai, altså når varmen slår inn, at produsenten velger å si, strupe salget, for det han må ha til vinteren for å bevare listeføringen sin. Og det kan skje her hvis han ofte på mange pol, det at de slipper litt og litt.
Ja.
De tar ikke alt igjen, sånn så mange som liker Burgund, de kjøper av gamle vaner, så kjøper de bare 12, for de vet kanskje ikke hvor tid de får tak i det. Og det er jo litt dumt.
Ja.
begrensningene på Burgund. Men da igjen, da bruker jeg 700-800 kroner på vin, skal jeg være trygg på at den kjempegod.
Hvis du bare skal gå på pol og kjøpe noe, og du egentlig ikke keen på å ta en sjanse i det hele tatt, du skal bare sikre deg at dette godt, ja. da må du ha en sånn go-to.
I bobler da, Jan Trygve?
Nei, altså, det er noen viner, det er noen viner som jeg har sett noen få ganger komme på pol, og hver gang jeg på pol, så kjøper jeg med det jeg kan av det, og det Cedric Bouchard. Mm-hmm. Rosestjern, eller et eller annet sånt. Den er bankers, alltid. Men den ikke så ofte tilgjengelig på Polen. Den jeg nok kjøper oftest, hvis jeg, ikke sant, må løpe innom Polen, kjøpe en champagne og løpe hjem igjen, og jeg vet de alltid har den, det Charles Heidsieck. Og det på en måte, nå husker jeg ikke helt, kostet den cirka 400 kroner? Eller?
Ja, 400-500 kroner. Ja. Men det igjen, det en sånn her understatement.
Men det selv om den koster, det et godt kjøp. Mm. Det et godt kjøp, og den også alltid bra. Og de lager godt. Og det som hvis vi skulle laget en sånn episode om...
Den bedre enn min Pierre Peters, det må jeg innrømme.
Ja, du synes det?
Ja, den mye bedre.
Men det på en måte, det en vin som smaker så godt når du kjøper den nå. Den alltid tilgjengelig. Og hvis vi skulle laget en episode om lagringsstrategi, vi har laget en episode om hvordan på en måte, bygge vinskjeller, altså hvordan på en måte, innrede og planlegge og sånn, men hvis man skulle laget en sånn episode om hva det man skulle kjøpt litt av hver måned, og så lagret, som du kunne drukket any day, men som også du kan og egentlig nesten burde lagre 5 år, 10 år, 15 år.
Ja.
Jeg tror jeg vil putte den inn i det. For det en vin som lager så godt også. Vi var jo på den smakingen av noe sånn gammel Charles Heidsieck.
Jo da, vi smakte jo en del gammelt der.
Den jeg snakker om nå jo den ordinære brutreserv. De har en som jeg altså elsker, som den, det bare blank til blank, det blank den blank, ja. Som hakke over. Den helt topp. Roséene ikke så gjerne de heller. Begynner å få litt smake for rosé-sjampan, men det kanskje den jeg drikker ofte. Så det en som jeg fikk et tips om for et halvt år siden, eller noe sånt, som jeg kjøpte litt av, og som jeg tror altså tilgjengelig på Polen nå. Det denne Lillebær. Jeg vet ikke om du har smakt i.
Nei, den har jeg ikke gjort.
Nei, det er mye vin for pengene. Men den ikke tilgjengelig på mitt lokale pol hele tiden. Oh, ja. Så jeg kan på en måte ikke si at det min nei, go-to. Men Lillebær en virkelig topprodusent.
Ja. Nei, du ser, det jo nesten 1000 tilgjengelige museerende viner i Norge.
Ja.
Og mange av de kommer jo i 48-60 flasker, sant?
Mm.
Og det jo alltid noe som glipper igjennom. Og det jo... Det det som det som bra med vin. Det tilgjengelig og mye bra vin, og vi må bare banke i bordet og si at for en gullalder vi lever i, som interessert i vin og vil gjerne at andre skal bli interessert i det. Og da kan man sitte her og bare bla og finne frem med viner. Men det gjelder å smake. Og sånn som nå har jeg fått vite et par tips. Og du har fått vite om en billig rosévin til sommeren, så det synes jeg...
Jeg skal prøve den gaien, Asiriticoen, altså. Men før vi runder av da, Sven, så nå jo akkurat når vi spiller inn det her, så alle restaurantene i hele Norge stengt. Men vet du at du liker også å gå ut og spise på kule steder og smake ting fra vinkarta og sånn. Er det en vin som du, hvis du ser dem på et vinkart på et sted i byen i Oslo, eller hvis du på reise, og du ser den vin på et vinkart, tenker du, den kjøper du alltid, hvis du ser den?
Jeg skal innrømme det at på reisebudsjettet mitt i fjor, og nå kommer det en ærlig innrømmelse.
det et budsjett på det? Eller?
Nei, det ikke det, men det var sånn at vår personalsjef måtte sette inn 10 000 kroner ekstra på en konto. Og det hadde man rett og slett at... at jeg sette meg på uterestaurant og fant ut at Kroatia har veldig billig hummer per kilo, og så hadde jeg en 2002, to eller fire krug, det var for en litt eldre krug, og det sånn, gi meg det du har. Han hadde fire flasker.
Så eldre krug, da kjøper du det?
Ja, det var sånn at de visste ikke hva de hadde i kjelleren, og de hadde ikke oppdatert prisene på 10 år minst. Og da inviterte jeg restaurantsjefen og var ned på bordet til slutt, og så satt vi og koset oss med de solnedgangen. Det var helt fantastisk. Men Jeg gjør det, ja. Spesielt når du oppe I litt sånn små lokale restauranter som har I Piemonte eller andre steder, så har de ofte nærheten til vinprodusentene, så vil de tilby bra viner. Så jeg innrømmer det at jeg ofte har bestilt en billig forrett og en hovedrett, så har jeg gitt gass på rødvin. Men vi ofte flere som reiser, sånn, så du deler regningene, og, du, liksom, og så vil du ha en opplevelse når du reiser, og tro med, Jørn Trygve, at vi skal ut og reise og finne gode steder og spise. Og det husker du når vi var I Argentina?
Mm.
Jeg var ute I den bakgården der. Sant? Og så fikk vi...
1776, så var det ikke den restauranten. Ja,
og det var store flammer rundt oss, og det var sånn, tenk til den. Nei. Det er faktisk helt også gøy å ut og drikke vin I utlandet. Og det har med det at når du sitter og smaker og interessert I vin, så jo nødvendigvis ikke vininteressen så stor I selv vinproduserende land.
Mm.
Så reiser du ned til Argentina og spør folk, hva drikker du? Så nevner de bare lokale viner.
Ja.
Sant? Mens vi går jo nå over hele verden. Og det viser bare den gullalder Norge I, og det Polen gir oss av vinskatter.
Mm.
Eller importørene da, som står bak Polen mellom. Så det jo en fin verden. Så,
yes. Men, nei, men det var godt å vite, Svein. Ja. Dette var en litt annerledes episode. Dette egentlig en episode som vi kanskje burde ha en gang I året, fordi smak endrer seg jo, og go-to-vinet endrer seg. Så, ja. Eller når du sier, jeg tipper at du ikke kommer til å slutte å bestille gammel krug hvis du får muligheten til det om et år, men likevel alle disse andre vinene I forskjellige prisklasser ja. Som vi snakker om, det kan endre seg, så vi prøver å ta igjen det her
ja, det gjør vi.
Om et år.
Vi avtaler det.
Men bortsett fra det, takk for at du hørte på I dag. Dette var denne episoden av ukens vintips.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vintips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.